რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ვენეციის კომისია ცვლილებებს იწუნებს.
ვენეციის კომისიის დასკვნა არის მკვეთრად უარყოფითი და ის ეხება ყველა საკვანძო ასპექტს, რომელიც აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების სამიზნე.
დღეს მოისმენთ ყოველგვარეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
მაინც არ უნდა ვენდოთ ამ სტატისტიკას, იმიტომ რომ მეთოდოლოგიურად რთულია ზუსტი სურათის დადგენა იმასთან მიმართებაში, თუ რა არის სინამდვილეში უმუშევრობა და რამდენია უმუშევრობა ამა თუ იმ საზოგადოებაში.
ნახავთ, რა წერდა უცხოეთის პრესა განვლილი კვირის განმავლობაში. ვისაუბრებთ პროგრამაზე ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება. აი ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების ხელმოწერისთვის პროცედურით განკუთვნილი ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე დღე რჩება. 27 მაის დღის ბოლოს კი პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ვენეციის კომისიიდან ცვლილებების შესახებ მომზადებული წინასწარი დასკვნა მიიღო. ამ დასკვნაზე სავარაუდოდ დიდწილად იქნება დამოკიდებული, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს კანონთან დაკავშირებით პრეზიდენტი. მოაწერს ხელს, გამოიყენებს ვეტოს უფლებას თუ მოტივირებული შენიშვნებით უკან დაუბრუნებს პარლამენტს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ვენეციის კომისიამ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში განხორციელებული ცვლილებების თაობაზე წინასწარი დასკვნა შემჭიდროვებულ ვადებში მიიღო და შესაბამისად გაითვალისწინა საქართველოს პრეზიდენტის თხოვნა პროცესის დაჩქარების შესახებ. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ლევან ბოძაშვილმა უკვე დასკვნის შესახებ საუბრისას აღნიშნა, კომისიამ გაიზიარა ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ კანონთან დაკავშირებით გამოთქმული რამდენიმე კრიტიკული მოსაზრებაც.
პირველ რიგში ეს გახლავთ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების კონსტიტუციური აწლიანი ვადის დაცვა, როგორც ვადის გასვლის შემდეგ, ისე ვადის გასვლამდე სამი თვით ადრე. ამ საკითხზე ვენეციის კომისიას აქვს საკმაოდ კრიტიკული შენიშვნა. მიაჩნია, რომ ეს უნდა ამოღებული იქნეს საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტიდან. ასევე მნიშვნელოვანი დამოკიდებულება, კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს ვენეციის კომისიას პლენუმის მიერ გაწოტილების მიღების მაღალ კვორუმთან დაკავშირებით. ასევე ვენეციის კომისიის კრიტიკული შენიშვნები დაიმსახურა იმ მოსაზრებამ, იმ ნორმამ, რომლის მიხედვითაც ერთ მოსამართლეს შეუძლია კოლეგიაში საქმის განხილვის ნებისმიერ ეტაპზე საქმე გადასცეს პლენუმს განსახილველად.
ლევან ბოძაშვილი აქვე დაასენს, რომ პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონპროექტში ასევე არის საკითხები, რომლებზეც პრეზიდენტს დადებითი მოსაზრებები ჰქონდა. თავის მხრივ, კანონის ცვლილებების დოკუმენტი ზოგიერთ პოზიტიურ ასპექტზე მიუთითებს ვენეციის კომისიას, რომელიც მაგალითად აღნიშნავს, რომ სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის ახალი სისტემა უზრუნველყოფს რეალურ არჩევანს იმ მოსამართლეებისთვის, რომლებიც შერჩევის პროცედურაში მიიღებენ მონაწილეობას. მისთვის მისაღებია ასევე მოსამართლეთა განსხვავებული აზრების გამოქვეყნება, გადანაწილების ელექტრონული სისტემის დაწესება და სხვა. საქართველოს პარლამენტმა საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ცვლილებები დაჩქარებული წესით 14 მაისს დაამტკიცა. პრეზიდენტის ხელმოწერისთვის კანონი 19 მაისს გაექსამნა. კანონის ხელმოწერისთვის მას პროცედურით გათვალისწინებული ადრიანი ვადა აქვს, თუმცა ვადის ამოწურვამდე პრეზიდენტი კანონში შეტანილი ცვლილებების საკითხზე კონსულტაციებს არაერთ პირთან და ორგანიზაციასთან მართავს. ამ მიზნით გადადგა მან აქამდე უპრეცედენტო ნაბიჯი და ვენეციის კომისიას მიმართა. როგორც უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი ამბობს, პოლიტიკური გადაწყვეტილება ახლა პრეზიდენტმა უნდა მიიღოს.
ძალიან ყურადღებით განვიხილავთ კანონპროექტს. პირველი მოსმენიდან მოყოლებული, ამას დაემატა ახლა კრიტიკული შენიშვნები მართლაც წინასწარი დასკვნა ვენეციის კომისიისა. ეს არის სამართლებრივი მხარე, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, უკვე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მიიღებს თვითონ პრეზიდენტი.
პრეზიდენტს ვენეციის კომისიის დასკვნის გათვალისწინებით კანონზე ვეტოს დადებისკენ მოუწოდებს პოლიტიკური ოპოზიცია, რომელიც აღნიშნავს, რომ ცვლილებები არ შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს და ზიანის მომტანია საკონსტიტუციო სასამართლოს ეფექტურად ფუნქციონირებისთვის. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ზურაბ ჭიაბერაშვილის შეფასებით, ვენეციის კომისიის დასკვნა ეხება ყველა იმ საკვანძო საკითხს, რომელიც ქართული ოცნების სამიზნე აღმოჩნდა.
ვენეციის კომისიის დასკვნა არის მკვეთრად უარყოფითი და ის ეხება ყველა საკვანძო ასპექტს, რომელიც აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების სამიზნე. კერძოდ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება ეხება იმას, რომ მოქმედ მოსამართლეებს ბოლო სამი თვის განმავლობაში თავიანთი მანდატისა არ შეეძლოთ საქმეების განხილვაში მონაწილეობა, და ეს ცვლილება არის მკვეთრად უარყოფითად შეფასებული ვენეციის კომისიის წინასწარ დასკვნაში, ისევე როგორც სხვა ცვლილებები, რომელიც ითვალისწინებს მაგალითად საქმეების არა ერთი პალატის, არამედ მთლიანად სასამართლოს პლენუმის მიერ განხილვას, რაც შეეხება გადაწყვეტილებათა მიღების ქვორუმს ან სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე მოსამართლეების ხელმოწერის არსებობას. ყველა მიმართულებით ვენეციის კომისია გამოთქვამს შეშფოთებას.
კანონში ცვლილებები კი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის გარდა ანტიდემოკრატიულად მიიჩნევს თითქმის მთელი ოპოზიციური სპექტრი, ითვალისწინებს სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების კვორუმის გაზრდას. მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს განსჯადი ხდება სადავო ნორმატიული აქტის შეჩერებაზე გადაწყვეტილების მიღება და სხვა. ოპონენტების აზრით, ხელისუფლება საკონსტიტუციო სასამართლოზე კონტროლის დამყარებას სამართალწარმოების გართულების გზით ცდილობს. თავის მხრივ, მართველი ძალა აღნიშნავდა, რომ ცვლილებების მიზანი საკონსტიტუციო სასამართლოს პოლიტიკური გავლენებისგან გათავისუფლება. იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი თავის მხრივ განმარტავდა, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები საჭიროა იმისთვისაც, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებმა ხელოვნურად არ გაიხანგრძლივონ უფლებამოსილების ვადა, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა. აღნიშნულ საკონსტიტუციო სასამართლოს დისკრედიტაციის მცდელობა დაფასებს. ვენეციის კომისიისგან ცვლილებების შესახებ წინასწარი დასკვნის მიღების შემდეგ კი დეპუტატი გიორგი ვოლსკი ძირითადად პოზიტიურ შეფასებებზე აკეთებს აქცენტს.
მისასალმებელია ის საკითხები, რომ მხარდაჭერილია მთელი რიგი თემები, რომელიც რატომღაც კრიტიკული შემოტევების თემები იყო პარლამენტში მუშაობისას, მაგრამ ვენეციის კომისია ამას დაადასტურა, რომ პოზიტიურია მთელი რიგი ცვლილებები, რომელიც მივიღეთ. ფიქრობ, არის რაღაც თემები, რომელზედაც მუშაობა უნდა გაგრძელდეს, არის კიდევ და საბოლოო დასკვნის გამოქვეყნებამდე მუშაობა საჭირო და ჩვეულებრივი ნორმალური პროცესი მიდის, თუმცა რასაკვირველია, ეს თემაც პოლიტიკური სპეკულაციების თემად იქცევა.
აღნიშნავს ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვოლსკი. ვენეციის კომისია საქართველოს პარლამენტმა საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ცვლილებები მხოლოდ დამტკიცების შემდეგ გაუგზავნა. სხვათა შორის სულ რამდენიმე საათი დაასწრო პრეზიდენტს. შესაბამისად, საკითხი იმის შესახებ, სურს თუ არა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანო საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ევროპული სტანდარტების მქონე კანონი ჰქონდეს, ღიად რჩება. ღიად რჩება ისიც, შესწორდება თუ არა კანონი კომისიის დასკვნის შესაბამისად და რას მოიმოქმედებს პარლამენტი იმ შემთხვევაში, თუ ცვლილებებს პრეზიდენტი ვეტოს დაადებს ან საკონსტიტუციო სასამართლოშივე გაასაჩივრებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
You'll be my wife someday. I want a little sweet girl that will do anything that I say. Well, may you ease my heartstrings. You ease my destiny. Strength is my destiny. And you roll across my mind, baby, each and every day. Little girl, my life seems so misery. So misery. Well, I guess it must be love now. Lord, does take effect on me. Someday I will return with my mad license in my hand. We're in. you fall and move on so long, long distant land.
განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2.3%-ით გაიზარდა. ეკონომიკის ზრდის ამგვარი მაჩვენებელი დადებითად შეაფასეს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა, მაგრამ ეკონომისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ 2-3%-იან ზრდაში საამაყო არაფერია. კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გდავაზობთ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იუწყება, რომ 2015 წელს უმუშევრობის დონემ ბოლო 12 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია. უმუშევრობის დონის განსაზღვრისას გამოიყენება საერთაშორისო მეთოდოლოგია, რომელიც დასაქმების მაძიებელთა რაოდენობას შეისწავლის და არასახავს მოსახლეობის იმ სეგმენტს, რომელიც სამსახურს არ ეძებს. ამგვარი მეთოდოლოგიის ნიუანსებზე საუბრობს ეკონომისტი პროფესორი აკაკი ცომაია.
მაინც და მაინც არ უნდა ვენდოთ ამ სტატისტიკას, იმიტომ რომ მეთოდოლოგიურად რთულია ზუსტი სურათის დადგენა იმასთან მიმართებაში, თუ რა არის ცნობილში უმუშევრობა და რამდენია უმუშევრობა ამა თუ იმ საზოგადოებაში, რადგან როგორც წესი უმუშევრობის დონეს ადგენენ გამომდინარე სამუშაო ძალის რაოდენობიდან პირველ რიგში და ასევე აქ გაითვალისწინება ის გარემოებაც, რომ თქვათ ის ადამიანები, რომლებიც არ ედებენ სამსახურს, ან უპროსწორედ სრულიან აღრიცხვის დროს, რომ ეს ადამიანები არ ედებენ სამუშაოს, ან ვერ პოულობენ ასეთ ადამიანებს, რომლებიც ედებენ სამუშაოს, არ ითვლებიან ან არ განიხილებიან უმუშევრებას. ამდენად ძალზე სუბიექტური დასკვნები შეიძლება გაკეთდეს, რომელიც მაინც და მაინც არ არის ახლოს რეალობასთან.
აკაკი ცომაიას მიერ აღწერილ მდგომარეობას ისიც ემატება, რომ 2015 წლის მონაცემები ეფუძნება მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებს, რომლის მიხედვითაც 2014 წლის სტატისტიკის კორექტირება არ მომხდარა. აკაკი ცომაია მიიჩნევს, რომ მოსახლეობის რაოდენობის შემცირებასთან ერთად შემცირდა სამუშაო ძალის სიდიდეც, მაშინ როდესაც პროპორციულად არ შემცირებულა სამუშაო ადგილების რაოდენობა ან დასაქმებულთა რიცხვი.
ჩატარდა მოსახლეობის ხელახალი აღწერა, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობის რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა. საქართველოში რაც ბუნებრივია შეამცირებდა სამუშაო ძალის სიდიდესაც. გასაგებია, რომ სტატისტიკურად ალბათ სავარაუდოდ კონკრეტული ფორმულების წყალობით ან მეთოდოლოგიით მოხდა შესაბამისი კოეფიციენტის მისადაგება, მაგრამ ეს მაინც აუცილებლად მოქცევს ცდომილებას ამ მიმართულებით. ასე რომ დასკვნის გაკეთება, რომ თქვათ რაღაც პოზიტიური ძრები ხდება მიმართულებით, რომ საქართველოს უმუშევრობა მცირდება, ამ დასკვნის გაკეთების საფუძველს ეს ინფორმაცია არ გვაძლევს.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებში აღნიშნულია, რომ 2015 წელს ეკონომიკურად აქტიურმა მოსახლეობამ შრომისუნარიანი ასაკის მოსახლეობის თითქმის 68% შეადგინა. წინა წელთან შედარებით მოსახლეობის აქტიურობის დონე გაიზარდა 1.3%-ით, ხოლო დასაქმების დონე 1.4%-ით. 2014 წელთან შედარებით ქალაქის ტიპის დასახლებებში დასაქმების დონე გაზრდილია 2.3%-ით, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში 0.8%-ით. რაც შეეხება თვითდასაქმებულთა მონაცემებს, სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით დასაქმებულთა საერთო რაოდენობაში ტრადიციულად კვლავ ჭარბობს თვითდასაქმებულთა წილი, თუმცა კი 2015 წელს 2014 წელთან შედარებით დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა 8.8%-ით გაიზარდა, ხოლო თვითდასაქმებულთა რაოდენობა პირიქით 2.7%-ით შემცირდა. რის შედეგადაც დასაქმებულებში დაქირავებულთა წილი 2.7%-ით გაიზარდა. ეკონომიკის ექსპერტის აკაკი ცომაიას განცხადებით, დასაქმების ზრდა ძირითადად გამოწვეულია სახელმწიფო ორგანიზაციების დაფინანსების ზრდით და საშტატო ერთეულების მატებით.
ცნობილი გახდა ის გარემოებაც, რომ დასაქმების მაჩვენებელი საჯარო სექტორში ბოლო წლების განმავლობაში გაიზარდა 23.5000 ადამიანით, რაც მე ვფიქრობ, რომ საგანგაშო მაჩვენებელია და სულაც არ იწევს სიხარულს იმ კუთხით, რომ თუ ამის გამო შენცირდა უმუშევრობა, ეს სულაც არ ქმნის ისეთ სიტუაციას ან სტიმულს, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ეკონომიკა გაიზარდა ან უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ვიმყოფებით ახლა, ვიდრე ვიყავით ადრე. პირიქით, მოლოდინი არის იმისკენ, რომ გაზრდილი ბიუროკრატიული ხარჯები ხელშეუწყობს უფრო მეტად ეკონომიკის შეჩერებას, ვიდრე ეკონომიკის ზრდის ხელშეწყობას.
აკაკი ცომაია და სხვა ეკონომისტები უმუშევრობის სტატისტიკაზე უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ ეკონომიკის ზრდის ტემპის მაჩვენებლებს. მსოფლიო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ რაც უფრო მაღალია ეკონომიკის ზრდა და მისი განვითარების დონე, მით უფრო ნაკლებია უმუშევრობა. ამ მხრივ საერთაშორისო სტატისტიკა შემდეგია: უმუშევრობის ყველაზე დაბალი დონით ლიდერობს ნორვეგია, შვეიცარია, გერმანია და ჩეხეთი. ამ ქვეყნებში უმუშევრობის დონე 5%-ის ფარგლებშია. საქართველო კი იმყოფება იტალიის, პორტუგალიის, საბერძნეთისა და სომხეთის გარემოცვაში, სადაც უმუშევრობის მაჩვენებელი 11-დან 25%-ამდე მერყეობს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Rolling shot out beyond belief.
სარადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას. პოლიციის მიერ დაკავებული პირების მიმართ არასათანადო მოპყრობისა და ძალის გადამეტების შესახებ შეტყობინებები გაზრდილია, განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში, ასე განაცხადა საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ნანუაშვილმა 24 მაის ბათუმში ყოფნისას. მიმდინარე კვირაში ომბუდსმენი ქობულეთსა და ბათუმში ადგილობრივი მოსახლეობისგან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან ისმენდა თუ რა პრობლემებია რეგიონში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით. გთავაზობთ ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟს.
2015 წლის მარტში ბათუმში პოლიციამ 40 წლის მოქალაქე დააკავა. გამართალ დამცველების მტკიცებით დაკავებულის ავტომანქანაში ცეცხლსასროლი იარაღი იპოვეს. საქმის განხილვა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში იარაღის უკანონო ტარების ბრალდებით ერთ წელზე მეტია გრძელდება. ამ საქმით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისი დაინტერესდა. საიას ბათუმის ფილიალის თავმჯდომარე გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ საქმეში პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტება იკვეთება.
პირი, რომელიც დააკავეს საკუთარ ავტომანქანაში, ხიმში შედეგად ამოუღეს ცეცხლსასროლი იარაღი. ცეცხლსასროლი იარაღზე არ აღმოჩნდა ამის ანაბეჭდი, მაგრამ ნაჭერი, სადაც ცეცხლსასროლი იარაღი იყო გახვეული, აღმოჩნდა იმ სუბიექტის დნმ-ი, რომელიც აღიარებს, რომ არის პოლიციის საიდუმლო თანამშრომელი, ეგრეთ წოდებული კონფიდენტი.
იარაღის უკანონო ტარებაში ბრალდებული გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლეს და იგი სასამართლო გადაწყვეტილებას ელოდება. აღნიშნულ საქმეზე სტატია დაიბეჭდა გაზეთ ბათუმელებში. მისი ავტორი ჟურნალისტი ჯაბა ანანიძე სასამართლო პროცესებს აშუქებს. ის ამბობს, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მოიმატა საქმეების რაოდენობამ, სადაც ბრალდებულებს პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევას ედავებიან.
ანუ გაცილებით უფრო მეტი საქმე შემოდის ამ კუთხით ვიდრე მანამდე და თან ძალიან ბევრია, ასე ვთქვათ, საეჭო გარემოება, იმიტომ რომ ფიგურირებენ ერთდეგივე პოლიციელები და ახლობდ ერთდეგივე ჩვენებით. ეს იყო შემთხვევა, როცა პოლიციელები და არარიგიტი პოლიციელები, არამედ პოლიციის მაღალჩინოსნები ყვებოდნენ, აღწერდნენ სასამართლოს ხდომის დარბაზში, რომ მათ დააკავეს კონკრეტული პირი შალვა ქორიძე და შემდეგ თავად პოლიციის მიერ გადაღებული კადრებით გამოჩნდა, რომ ეს იყო სიცრუე. იმიტომ რომ პოლიციის მიერ გადაღებული კადრებით ჩანდა, რომ ეს პირი დააკავა არა ამპირებმა, არამედ სპეცრაზმელებმა. წარმოგიდგენთ გაწევა საერთოდ არ ჩანდა, ჩანდა რომ აკავებდა სხვა ჯგუფი სპეცრაზმელებმა.
30 მაის ბათუმის საქალაქო სასამართლომ განაჩენი უნდა გამოუტანოს სამ დაკავებულ მოქალაქეს, რომლებსაც ბრალად ედებათ პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. მათ ინტერესებს სასამართლოში ადვოკატი ზაზა პაპიძე იცავს. ადვოკატის მტკიცებით საქმეში პოლიციელების უფლებამოსილების გადამეტება გამოვლინდა. მისი თქმით, ბრალდების მხარე პოლიციელ მოწმეებს ეყრდნობა, რომლებიც აღნიშნულ საქმეში დაინტერესებულ მხარეს წარმოადგენენ.
დააკავეს 10 პიროვნება ერთად შემთხვევის ადგილზე, გადაიყვანეს ბათუმის პოლიციის მეოთხე განყოფილებაში. როდესაც აღმოაჩინეს იმ 10 პიროვნებასთან ერთად, რომ ეს სამი იყო წარსულში ნასამართლები, გადაწყვეტეს მიეცათ სისხლისამართლის პასუხისგებაში სწორედ ამ მაისურების დახევის ფაქტით, რაც არარსებული იყო. ამ ფაქტს ადასტურებს მთელი ურეხის დასახლება, მოწმეები და მოქალაქეები მოდიან სასამართლოში და ამბობენ, რომ ასეთ რაიმეს ადგილი არ ქონია. საერთოდ არანაირი ხმაური არ ყოფილა და არაფერი არ ყოფილა. პოლიციელები კი სხვაგვარად ამობენ. ამასთანავე მე გეტყვით, რომ პოლიციელების მიერ ბრალდების ხარისმიერ წარმოდგენილი არის საქმეში მხოლოდ პოლიციელების ჩვენებები, იმავე განყოფილების ჩვენები, რომლებიც არის დაინტერესებული მხარე, რომ გამოძიებით დადგეს შედეგი გამამტყუნებელი.
24 მაის ბათუმში სახალხო დამცველთან უჩან ანუაშვილთან შეხვედრის დროს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ომბუდსმენს ორივე საქმეზე მიაწოდეს ინფორმაცია და რეაგირება სთხოვეს. უჩან ანუაშვილის თქმით, იმატა დაკავებული პირების მიმართ პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების შეტყობინება.
ჩვენ ასეთი რამდენიმე ფაქტი დააფიქსირეთ, იგივე ქობულეთის პოლიციის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლების მხრიდან. საპარლამენტო ანგარიშის დეტალურად საუბრობ ძალის გადამეტებულ გამოყენებაზე არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე და არაფერად აჭარაში, არამედ საქართველოს მასშტაბითაც კი შეიძლება ითქვას, რომ ქობულეთი ერთ-ერთი მოწინავე ადგილია სამწუხაროდ ასეთი ფაქტებთან დაკავშირებით, ანუ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით, და ეს არის ძალიან სამწუხარო.
სახალხო დამცველის ანგარიში წერია, რომ 2015 წელს წინა წელთან შედარებით გაიზარდა პოლიციის მიერ არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიების შესახებ საქართველოს პროკურატურაში გაგზავნილი სახალხო დამცველის წინადადებების რაოდენობა. არასათანადო მოპყრობის მაღალ რისკებს ასევე ადასტურებს სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში ჩატარებული კვლევაც. უჩან ანუაშვილი ამბობს, რომ უფლებამოსილების გადამეტებისთვის პასუხი ჯერ არავის უგია.
ვახტეთ რა თქმა უნდა მონიტორინგს და სწავლობთ რამდენად დადგა შედეგი კონკრეტულ ფაქტებს გამოძიებისას. გამოძიება დაწყებულია, მაგრამ პრობლემები არის იმასთან დაკავშირებით, რომ დასჯილი ორ შემთხვევაში ჩვენ ინფორმაციით არ არიან.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ პასუხობენ კითხვას, თუ რა რეაგირება აქვს უწყებას სახალხო დამცველის ანგარიში ასახულ პოლიციის მიერ დაკავებული პირების მიმართ არასათანადო მოპყრობის საქმეებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები კი გამოდიან ინიციატივით, რომ რეგიონში შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომელიც პოლიციის მხრიდან არასათანადო მოპყრობის შეტყობინებებზე იმუშავებს, სადაც სახალხო დამცველის წარმომადგენელთან ერთად ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ადგილობრივი ორგანიზაციები გაერთიანდებიან.
ეს გახლავთ ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟი ბათუმიდან. Man ილაპარაკა ადამიანის უფლებების დარღვევებზე და მათზე ომბუდსმენის რეაგირებაზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ეთქოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ახლა საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, მოუსმინეთ მარიამ ჯიაურელს.
პოლონეთის გაზეთი შეჩპოსპოლიტა ნადია სავჩენკოს მოიხსენიებს დონბასის ომის ალბათ ყველაზე ცნობილ პატიმრად და მკითხველს აუწყებს სამშობლოში მისი დაბრუნების შესახებ.
ამით კრემლი პირველად წავიდა დათმობაზე უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის დაწყების შემდეგ, მაგრამ რისთვის გაათავისუფლა პრეზიდენტმა პუტინმა სავჩენკო? შესაძლოა გადამწყვეტი ფაქტორი აღმოჩნდა უკომპრომისობა, რომელიც უკრაინელმა მფრინავმა გამოიჩინა, როცა არ შეეპუა რუსეთის ხელისუფლებას. თავისი პოზიციის დასაცავად ის ყველაფრისთვის მზად იყო, შიმშილით სიკვდილისთვისაც კი, და დასავლელი პოლიტიკოსებიც ერთხმად მოითხოვდნენ მფრინავის გათავისუფლებას. ეს შემთხვევა აჩვენებს, რომ ღირს ერთად ზეწოლა მოსკოვზე.
კითხულობთ პოლონეთის გაზეთ შეჩპოსპოლიტაში, ხოლო მეზობელი გერმანიის ხოლუთხიური ბელტი წერს.
სავჩენკოს პატიმრობა და გაცვლა სიმბოლურია ამ ომისთვის, რომელთანაც რუსეთს მისი მტკიცებით საერთო არაფერი აქვს. სავჩენკო აღმოსავლეთ უკრაინაში დააკავეს, უკანონოდ გადაიყვანეს საზღვარზე და საჩვენებელ სასამართლო პროცესში 22 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. რუსეთის მედია მას ლამის მკვლელ რობოტად წარმოსახავდა. ტრის ციხეში 2 წელი ყოფნის შემდეგ ახლა სავჩენკოს სამშობლოში ზეიმით ხვდებიან, როგორც ეროვნულ გმირსა და წამებულს.
წერს ნადია სავჩენკოს უკრაინაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით ველტი. უკრაინელი მფრინავის რუსეთის ციხიდან გათავისუფლების საუბარზე მკითხველს ათხოვინებს ლონდონის გაზეთი ტაიმსიც.
სავჩენკო გულანთებული ნაციონალისტია და ხმამაღლა გამოთქვამს უარყოფით დამოკიდებულებას რუსეთთან დათმობაზე წასვლის საკითხში. მისი პოპულარულობა კი შესაძლოა დაბრკოლება გახდეს პრეზიდენტ პოროშენკოს მთავრობისთვის, რომელიც ცდილობს შეასრულოს დასავლელი მხარდამჭერების მოთხოვნა და ითანამშრომლოს მეამბოხეების ძალებთან დონბასის რეგიონში ადგილობრივი არჩევნების ჩასატარებლად.
წერს ტაიმსი, გაზეთი, რომელსაც 230 წლიანი ისტორია აქვს. ახლა სხვა თემა, სხვა გაზეთი. 23 მაისს ავსტრიაში გაიმართა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური, რომლის შედეგსაც შიშით და ინტერესით მოელოდნენ როგორც საკუთრივ ავსტრიაში, ისე უცხოეთშიც, რადგან გამარჯვების ძალიან რეალური შანსი ჰქონდა ულტრამემარჯვენე კანდიდატს ნორბერტ ჰოფერს. გამარჯვების შემთხვევაში ის გახდებოდა პირველი ულტრამემარჯვენე პრეზიდენტი ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში, მაგრამ ნორბერტ ჰოფერი მცირე უპირატესობით დაამარცხა კონკურენტმა, მწვანეთა პარტიის ყოფილმა თავმჯდომარემ ალექსანდერ ვან დერ ბელენმა. ავსტრიაში არჩევნების ამ შედეგთან დაკავშირებით ვენის გაზეთის შტანდარტი წერს.
Წვავე დაპირისპირების მიუხედავად ვერ იტყვი, რომ ქვეყანა განხეთქილებით არის მოცული. ის პოლიტიზირებულია. მწვანეთა წარმომადგენელი პოლიტიკოსის ვანდერ ბელენის ამომრჩეველთა უმრავლესობისათვის მთავარი მოტივი იყო უარყოფითი სიგნალის გაგზავნა ულტრამემარჯვენეებისათვის. ბევრმა ვანდერ ბელენის მიმართ მხარდაჭერა კი არ გამოხატა, არამედ ხმა მისცა ნორბერტ ჰოფერის წინააღმდეგ. გასულ კვირებში ავსტრიაში გაიზარდა პოლიტიკის მიმართ ინტერესი. ეს არის პოზიტიური ფაქტი, რომლის გავლენაც არჩევნების შემდეგაც იმოქმედებს.
წერს ვენის სტანდარტი ავსტრიაში ახალი პრეზიდენტის არჩევაზე გამოხმაურებისას. ავსტრიიდან, ევროპიდან ათასობით კილომეტრის დაშორებით, იაპონიაში 26 მაისს დაიწყო დიდი შვიდეულის ორდღიანი სამიტი, რომელთან დაკავშირებითაც გაზეთი ჩუნიჩი შიმბუნი აღნიშნავს, რომ წინა დიდი შვიდეულის სამიტები სამი დღე გრძელდებოდა ხოლმე, ახლა კი სულ ორი დღე. თემები და ამოცანები მაინც მრავალფეროვანია, ამის გამო მონაწილეებმა საკითხები უფრო ინტენსიურად და პრაგმატულად უნდა განიხილონო, აღნიშნავს იაპონიის ამ გაზეთში გამოქვეყნებული კომენტარის ავტორი. ხოლო შვედეთში გამომავალ დაგენს ნიჰეტერში ვკითხულობთ.
დიდი შვიდეულის შეხვედრებზე უმეტეს შემთხვევაში ისმის ხოლმე მოვალეობის მოსახდელი სტერეოტიპული განცხადებები გლობალურ ეკონომიკაზე და ეს შეხვედრები იშვიათად შედის ისტორიაში შედეგების გამო. მაგრამ იაპონიაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა და სხვა წამყვანი პოლიტიკოსების ამჟამინდელი ვიზიტი განსხვავებული განწყობით გამოირჩევა. ეს ჩანს თუნდაც იმით, რომ სამიტის დაწყებამდე მისმა მონაწილეებმა სალოცავი მოინახულეს და ისტორიულია ჰიროშიმაში ბარაკ ობამას ვიზიტიც. აქამდე არასდროს ყოფილა შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტი ქალაქში, რომელზეც 1945 წელს პირველი ატომური ბომბი ჩამოაგდეს.
მკითხულობთ სტატიაში, რომელიც სტოკჰოლმის გაზეთ დაგენს ნიჰედერში დაიბეჭდა.
მარიამ ჯაურელმა და გიორგი გოგუამ გაგაცნეს უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
To the wind blows.
ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მოქმედი სამაგისტრო პროგრამაა, რომელიც ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ბუნებისა, მასში ჩართულია რენ უცხოელი სპეციალისტები. ამ პროგრამაზე და არამხოლოდ მასზე ილაპარაკებენ პროგრამის ქართველი თანახელმძღვანელი პროფესორი ნოდარ ბელკანია და ავსტრიელი თანახელმძღვანელი ცნობილი კონფლიქტოლოგი პროფესორი ფრიდრიხ გლაზლი, რომელთაც დაუკავშირდა ოქროპირ რუხაძე. ისინი ახსნიან სპეციალობის არს და მის საჭიროებას არამხოლოდ უბრალოდ ორგანიზაციებისთვის, არამედ ყველგან და ყველაფერში. მათთან ერთად ვესაუბრეთ დოქტორანტს ამავე სფეროში, გვანცა ბარაბაძეს, ორგანიზაციის განვითარების მაგისტრს, რომელმაც კვლევის საგნად აირჩია თანამშრომლების მოტივაცია.
როგორც ითქვა, ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება ქვია ამ პროგრამას, რომლის ერთ-ერთი თანახელმძღვანელია ნოდარ ბელკანია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ის არის ამ სამაგისტრო პროგრამის დამფუძნებელიც. თან საუბარში ამბობს, რომ პროგრამა 2009 წლის შემდეგ მოქმედებს, მოსამზადებელ სამუშაოებს 2 წელიწადი დასჭირდა ბაზრის და ინტერესის კვლევის სახით და არა მხოლოდ ესო. იმ პერიოდში ნოდარ ბელკანია ცნობილი ავსტრიელი კონფლიქტოლოგის, ამავე პროგრამის თანახელმძღვანელის პროფესორ ფრიდრიხ გლაზლის მიწვევით გაიარა სრული კურსი ამავე სფეროში ავსტრიასა და შვეიცარიაში.
ჩემი მოტივაცია აქ და ძირითადად ხედვა ის იყო, რომ ჩვენს უნივერსიტეტში და საერთოდ ზოგადად საბჭოთა ტრადიციიდან ვინც მოვდივართ, რომ გულისხმობ უმაღლეს სასწავლებლებს, ძირითადში სწავლები იყო ყოველთვის თეორიული ხასიათის. საბჭოთა უმაღლესის დამთავრებულმა ძირითადად იცოდა თეორია ყველა საკითხში, მაგრამ პრაქტიკულად გაკეთება ძალიან უჭირდა და ძირითადი მიზანი მაინც ის იყო შემეკნა ესეთი პროგრამა, რომელიც მისცემდა საშუალებას კურსდამთავრებულს, მაგისტრს ამ შემთხვევაში, რომ პრაქტიკულად განეხორციელებინა ეს ორგანიზაციებში და ზოგადად ფირმებში იქნებოდა ეს კერძო, სახელმწიფო, არასამთავრობო და ასე შემდეგ. და ანალოგია პროგრამის, ეს იყო ევროპის და განსაკუთრებით ამერიკის უნივერსიტეტებში, მაგრამ პირდაპირ ასეთი დასახელების ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება ასეთი დასახელების პროგრამა არ იყო, თუმცა მონათესავე პროგრამები იყო და ჩვენ ეს მიჩითებული გვაქვს კიდეც პროგრამის აღწერაში, სად მუშაობს ეს პროგრამა. იყო ძალიან ახალი, არც ერთ საქართველოს უნივერსიტეტში მაშინ და რამდენადაც მე ვიცი დღესაც არ მუშაობს ასეთი სამაგისტრო პროგრამა. მე იმასაც დავძენ, რომ სამაგისტროს გარდა ჩვენ გვაქვს ასევე სადოქტორო პროგრამა ანალოგიური, იმიტომ რომ კადრების მოსამზადებლად ასევე საჭიროა პროგრამა, რომ შემდეგ ასე ვთქვათ, თავის საკუთარ ძალებით მოქმედებდეს და მხოლოდ უცხოეთიდან დახმარებაზე არ იყოს ორიენტირებული. ჭირდება, რა თქმა უნდა, როგორც პრაქტიკოსი, რაც ხათაშორის უფრო ვითარდება და ძალიან სწრაფად საქართველოში, ასევე თეორიული მომზადება, რაც შედარებით უფრო ძნელია და ამიტომაც შევქმნით ასევე სადოქტორო პროგრამა. სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამაში ორივე ხელმძღვანელები ვართ, ბატონი პროფესორი ფრიდრიხ გლაზლი და მე.
საუნივერსიტეტო განათლებაში ამ არსებითად ახლებული პროგრამის თაობაზე ნოდარ ბელკანია ოდნავ ქვემოთ კვლავ გვიამბობს მეც. ახლა სიტყვა მინდა მივცე ხსენებულ პროფესორ გლაზლს, როგორც ითქვა, საქვეყნო ცნობილ კონფლიქტოლოგს, რომლის საკონსულტაციო ფირმის კლიენტები არიან სხვათაშორის დოიჩე ბანკი, საავტომობილო კონცერნი BMW, ფრანკფურტის აეროპორტი პორშე და სხვა ბევრი ცნობილი ორგანიზაცია, მათთან ერთად კი სომხეთის პრეზიდენტის ოფისიც. ფრიდრიხ გლაზლს ვთხოვე თავის საქმეზე ამბნა, რას ნიშნავს, როცა ასეთი ცნობილი და მძლავრი ორგანიზაციები არიან მისი კლიენტები.
ყველა დასახელებულ ორგანიზაციას ჰქონდა სირთულეები თანამშრომლობაში. იყო აზრთა სხვადასხვაობა, კონფლიქტები და მიხვდნენ, რომ თუ არ იმუშავებდნენ თანამშრომლობის და კომუნიკაციის ხარისხის გაუმჯობესებაზე, წინ ვერ წავიდოდნენ. მე სწორედ ამ სფეროში ვარ ცნობილი, არამხოლოდ ამ, ასევე სხვა ორგანიზაციებისთვის. ჩემი რჩევები იმ პრინციპს ეფუძნება, რომ ექსპერტებს ახსნაკი არ შეუძლიათ იმისა, რა არის სწორი და რა მცდარი, არამედ მოსული ექსპერტი მეთოდურად მოქმედებს, ეხმარება მათ თვითონვე მოძებნონ აშკარა, უკეთესი, კარგად აწონ-დაწონილი გზა პრობლემის მოგვარებისა, რაც მათ რესურსებს გააძლიერებს.
პროფესორი გლაზლი გვიზუსტებს, რომ თანამშრომლობა და კომუნიკაცია არა მხოლოდ ორგანიზაციებს შიგნით არის მისი სფერო, არამედ საგარეო ურთიერთობებშიც და ამასთან ზალცბურგელი პროფესორი გვეუბნება, რომ როცა ორგანიზაციაში კრიზისია, მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ თანამშრომელთა უარყოფითი მხარეების დანახვა, არამედ დადებითის განვითარებაც. ფრედრიხ გლაზლმა, ფსიქოლოგიის ქართველ პროფესორ ნოდარ ბელქანიასთან ერთად, როგორც ითქვა, ჩამოაყალიბა სამაგისტრო პროგრამა ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება. პროგრამის ხელმძღვანელობა ორ პროფესორს შორის კოორდინაციით ხორციელდება. ავსტრიელი მეცნიერის ამოცანა უცხოეთში მიაკვლიოს კომპეტენტურ კოლეგებს.
ჩემთვის ერთობ მნიშვნელოვანი მოტივი იყო ჩემი წვლილი შემეტანა საზოგადოებრივ გარდაქმნაში, რომელიც მოჰყვა საბჭოთა პერიოდს, ძლიერად ცენტრისტულად ზემოდან მართვას. ამ საქმეში მონაწილეობა ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ჩემი სპეციალობები, პოლიტიკური მეცნიერებები და ფსიქოლოგია შევისწავლე ომის პრობლემის გამო. მე 1941 წელს ვარ დაბადებული ვენაში, მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისას. ცოცხალი მოგონებები მაქვს ომის ბოლო კვირების შესახებ. ტრავმირებული არ ვარ, უძილო ღამეები არ მტანჯავს, მაგრამ ბევრი შეკითხვა დამრჩა. როგორ შეიძლება ეს მომხდარიყო, როცა ძალადობა მძაფრდება, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ კონსტრუქციულად. ამიტომ უკვე სტუდენტობისას ჩავერთე სამშვიდობო მოძრაობაში, პოლიტიკური მეცნიერებები შევისწავლე. მოგვიანებით დიდი ინტერესით ვადევნებდი თვალყურს გარდაქმნას და საჯაროობას მაშინდელ საბჭოთა კავშირში, სადაც 1986-88 წლებში ვატარებდი ტრენინგებს და კონსულტანტად ვიმუშავე მაღალი დონის უწყებების მიწვევით. მაშინ იყო, რომ გავიცანი ნოდარ ბელქანია, რომელმაც ჯერ კიდევ საბჭოთა საქართველოში მიმიწვია. თბილისში უნივერსიტეტში ლექციები და სემინარები ჩავატარე. მოგვიანებით ნოდარ ბელქანია ავსტრიაში ჩამოვიდა და გაიარა კურსი, რომელიც ამჟამინდელი ამ ჩვენი სამაგისტრო კურიკულუმის ჩანასახი იყო. მოგვიანებით ნოდარ ბელქანია ერთობ დაინტერესებული იყო, რომ ეს პროგრამა, რომელიც ცნობილია ცენტრალურ და დასავლეთ ევროპაში, თბილისის უნივერსიტეტში ჩამოქმედებულიყო. მოტივი იყო პერსპექტივა, რომ ამ საზოგადოებას დავხმარებოდით საზოგადოების დემოკრატიულ ფორმებად გარდაქმნაში, სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაში, დემოკრატიული ორგანოების განვითარებაში, ეკონომიკის განვითარებაში და კულტურული მოძრაობის განვითარებაში კავკასიაში, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ სომხეთსა და აზერბაიჯანში.
დღეს, როცა ეს პროგრამა მოქმედებს, ნოდარ ბელქანია მის რეფორმისტულ ბუნებაზე ლაპარაკობს და იმაზე, რომ საზოგადოებაში დიდია საერთოდ რეფორმების მოთხოვნა. და ეს ასევე ეხება საუნივერსიტეტო განათლების სფეროსაც. რეფორმები ტარდება კიდეც, მაგრამ
ხშირად, როცა ეს მოთხოვნები ატარებს გლობალურ ხასიათს, რაც, როგორც ვთქვათ, ცოტა რევოლუციური ხასიათი, რომ გვინდა რეფორმები, გვინდა პროგრესი, მაგრამ კონკრეტულად როგორ ხორციელდება ეს რეფორმა და პროგრესი, ამაზე ნაკლები ლაპარაკობს. აქ არსებობს ძალიან ცნობილი გამოთმა, ერთი ძალიან ცნობილი კომუნიკაციის ფსიქოლოგის პაულ ვაცლავიკის, ეს ავსტრიელ-ამერიკელი მკვლევარი იყო, რამოდენიმე წლის წინ გარდაეცვალა, რომელიც ამბობს, რომ როდესაც გადაწყვეტა იქცევა პრობლემად. ანუ ჩვენ დიდი მობილიზაციით გადავაგდებთ ერთ მთავრობას, მოვა მეორე, რამოდენიმე წელიწადში ზუსტად იგივე პრობლემა ხდება, რაც იყო. იმიტომ რომ კონკრეტულად როგორ ხორციელდება განვითარება, როგორ ხორციელდება რეფორმა, ამაზე ნაკლები ყურადღება და ეს დიდ სფეროსაც ეხება და პატარასაც. და სწორედ კონკრეტული პროცედურები, კონკრეტული პროცესები, როგორიც შეიძლება განვითარდეს საზოგადოებაში, კონკრეტულ ორგანიზაციაში ან ადამიანში შიგნით, აი დაახლოებით ამას ეხება ეს პროგრამა, ოღონდ არა თეორიულად, არამედ უცხოელი სპეციალისტების და ადგილობრივი ჩვენი ქართველი პროფესორების მიერ არის ეს პროგრამა განხორციელებული, დაახლოებით თანაფარდობა არის 50%, 50-ზე ჯერჯერობით. თუმცა ტენდენცია არის, რომ უნდა შემცირდეს მათი წვლილი დასავლეთის და აქ უნდა გაიზარდოს კადრები, ეს არის მიზანი და ეს ხორციელდება კიდეს თანდათან. ეს არის მიზანი, რომ გამოცდილი სპეციალისტები ასწავლიან სტუდენტებს სწორედ კონკრეტულად როგორ განახორციელონ ცვლილება, როგორ განახორციელონ განვითარება, როგორ დაძრან რეფორმის პროცესი.
ორგანიზაცია საზოგადოების ნაწილია, მას ადამიანები არსებენ და ადამიანები მართავენ, ადამიანები მუშაობენ მათში. ფრედრიხ გლაზლი განგვიმარტავს, რას სწავლობს სტუდენტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, როცა ამ პროგრამას გადის?
პროგრამა ორგანიზაციის განვითარება პირველ რიგში ეხება სამუშაო სფეროს, ორგანიზაციებს, სადაც ადამიანები მუშაობენ, მაგალითად საავადმყოფოებს, სამინისტროებს, სამრეწველო ფირმებს. მაგრამ ორგანიზაციის განვითარებაში გავაერთიანეთ ასევე საგანი კონფლიქტების მენეჯმენტი, რადგან საზოგადოების გარდაქმნის პერიოდში კონფლიქტები ან წარმოიქმნება, ან ფარული კონფლიქტები წამოყოფენ თავს. ისე რომ კონფლიქტების მენეჯმენტი განუყოფელი ნაწილია ამ საქმისა. მისი აქტიური გამოყენება ხდება პირად ურთიერთობაში, პარტნიორებს შორის, ოჯახში შეგნებული მოქალაქეების მიერ. ცხადია, მას მიმართავენ ხოლმე კონფლიქტების მოსაგვარებლად ორგანიზაციებში, სადაც არაპროფესიონალიზმი იწვევს დაპირისპირებებს.
ფრიდრიხ გლაზლთან საუბრისას შევეხეთ კონფლიქტების თავიდან აცილების პროფილაქტიკის თემასაც. კარგი მენეჯერი თავის ორგანიზაციაში, კარგი მართველი თავის ქვეყანაში მოწოდებული უნდა იყოს არ დაუშვას კონფლიქტი მის გაჩენამდე.
თუ ამ სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები ისწავლიან, როგორ დაამყარონ და გააგრძელონ ურთიერთობა, როგორ მოეპყრონ ერთმანეთს თანამშრომლები, როგორ აღმოაჩინონ დროულად სად არის დაძაბულობა და ამ მხრივ მნიშვნელოვანი მეთოდია კოუჩინგი, თანამშრომლებისთვის დახმარების გაწევა, თვითონ საკუთარი ძალებით დაძლიონ გარკვეული სირთულეები და პრობლემები, მაშინ ამას აქვს პროფილაქტიკური ზემოქმედება. ადამიანის ბუნების საწინააღმდეგო ორგანიზაციების სტრუქტურა, ეგრეთ წოდებულ შინაგან თვით დათხოვნას, დემოტივაციას, ან კიდევ მორგებას იწვევს, რაც შემოქმედებით წარმატებას ვერ მოიტანს. ან მას ამბოხი, ღია და ფარული წინააღმდეგობა მოყვება. ეს არის პროფილაქტიკა. სტუდენტები სწავლობენ, როგორი ორგანიზაციებია ადამიანური თვალსაზრისით მისაღები და რომელი არა. და თუ კონფლიქტი მოხდა, არ უნდა ვთქვათ, რომ ყველაფერი დამთავრებულია. არსებობს გამოცდილი მეთოდები, როგორ მოგვარდეს ისინი და როგორ გავერკვეთ მათ არსში. რადგან კონფლიქტები სიგნალია იმისა, რომ ორგანიზაციის სტრუქტურაში, მუშაობაში, კულტურაში, ხელმძღვანელობის ქმედებაში პრობლემები არსებობს. კონფლიქტის გამომწვევი ბევრი რამ შეიძლება იყოს.
ორგანიზაციის განვითარების მაგისტრის წოდება ენიჭება მათ, ვინც ბუნებრივი ამ კურს წარმატებით გაივლიან. კურსდამთავრებულები, წერია პროგრამის აღწერილობაში, შეიძენენ შესაბამის უნარჩვევებს კომპეტენციათა სამ ურთიერთ მონათესავე სფეროში. და იქვეა ჩამოთვლილი სამივე. მე პირველზე, ინდივიდუალურ კომპეტენციაზე მეტის თქმა ავთხოვე ნოდარ ბელქანიას.
გლობალურად განათლების სისტემაში ერთ-ერთი პრობლემა ისიც არის, რომ ჩვენ გვინდა სხვა განვანათლოთ ისე, რომ საკუთარ თავზე არ ვიმუშაოთ სათანადოდ. და ამას მარტო ის მოთხოვნები, რაც ჩვეულებრივი კონკურსების დროს, რასაც გადიან პროფესორები, რათა მოიპოვონ, ასე ვთქვათ, თანამდებობა აკადემიურ სასწავლებელში, ეს არ გმარა, ამისთვის მთელი ცხოვრება განუწყვეტელი მუშაობა საკუთარ თავზე საჭირო. და აქ ეს ორმაგად მნიშვნელოვანია და იმიტომ არის ხაზგასმული, ანუ ორგანიზაციის განვითარება შეუძლებელია ინდივიდუალური განვითარების გარეშე. სტუდენტი, რომელიც სხვას კონსულტაციას გაუწევს ორგანიზაციაში, მან პირველ რიგში მას უნდა კონდეს ჩვევებით და განწყობაც, რომ ის თვითონ უნდა ვითარდებოდეს. არაფრის სხვის ვისწავლება ისეთის არ შეიძლება, რასაც შენ თვითონ არ ახორციელებს საკუთარ თავში. ეს იქნებოდა სწორედ ის აბსტრაქცია, რამაც ჩვენ ანთელი საბჭოთა და მერეც და მანამდეც ბევრი უბედურება მოიტანო, რომ სხვას ვასწავლით ისეთ რაღაცას, რასაც ჩვენ თვითონ არ ვსწავლობთ.
ინდივიდუალური კომპეტენცია, რაზეც პროფესორი ბელქანია გვესაუბრება, ავალებს ყველას საკუთარ თავზე იმუშაოს. როცა კონფლიქტების მოგვარებაზე ვლაპარაკობთ, საქართველოსთვის, ქართული საზოგადოებისთვის, საქართველოს მოქალაქეთათვის ამ კონფლიქტის მოგვარების მეთოდების და ტექნიკის მოდელების სწავლისას და სწავლებისას ხომ არ უწევთ შესაბამის ადამიანებს ბევრ რამეზე უარის თქმა, ბევრი რამის გადალახვა საკუთარ თავში, კულტურულ მემკვიდრეობასთან, რამაც ისინი ჩამოაყალიბა ჭიდილი. ეს იყო ჩვენი შემდეგი შეკითხვა ფრიდრიხ გლაზლისთვის.
შეუძლებელია გარკვეული მეთოდების, მოდელების, კონცეფციების იმპორტირება. ისინი ჩამოყალიბებული კულტურისთვის უცხო სხეულები იქნებიან. ის, რასაც ჩვენ თბილისის უნივერსიტეტში ვასწავლით, ეს მოდელები და კონცეფციები ამერიკული და ინგლისურენოვანი სამყაროდან არის ინსპირირებული. მაგრამ ისინი ჩვენ მიერ ევროპისთვის მისაღებად და ბევრ შემთხვევაში მართლაც კულტურის შესაბამისად არსებითად იქნა შეცვლილი და არა უბრალოდ მორგებული. იგივე უნდა გააკეთონ ახლანდელმა სტუდენტებმა ამ სამაგისტრო პროგრამისა და მათ, ვინც უკვე დაამთავრა იქ სწავლა. მათ შეკითხვა კრიტიკულად უნდა დასვან. როგორ გადავიტანოთ კავკასიურ კულტურაში ის, რაც უკვე იქნა დასავლეთიდან ცენტრალურ ევროპაში ტრანსფორმირებული, ისე რომ ეს არ იყოს უბრალოდ გადანერგვა, რადგან ის, როგორც უცხო სხეული, არ იყოს უკუგდებული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანაა. როგორც მე ვხედავ, კურსდამთავრებულებს ეს კარგად გამოსდით. ზოგიერთმა ეს თემა, ამ კონცეფციების და მეთოდების კულტურული კონტექსტის და კულტურული თანხვედრის თემა, სადოქტორო ნაშრომის საგნად აირჩია.
ზემოთ სამაგისტრო პროგრამის ქართველმა თანა ხელმძღვანელმა ნოდარ ბელქანიამ გვითხრა, რომ არის ასევე სადოქტორო პროგრამა ამავე დარგში. ახლა მოისმინეთ სწორედ დოქტორანტ გვანცა ბარაბაძესთან ჩვენი საუბარი. ის ამჟამად კომპანია ინოვატორის აღმასრულებელი დირექტორია და ნოდარ ბელქანიასთან ერთად მუშაობს ნაშრომზე, როგორც გითხარით, ორგანიზაციაში თანამშრომლების მოტივაციის სფეროში. მას ორგანიზაციის განვითარების საკითხების შესწავლა სურდა უცხოეთში, მაგრამ აღმოაჩინა, რომ ეს საქართველოშიც არის შესაძლებელი ამ სამაგისტრო პროგრამის სახით.
მოლოდინი რაც მქონდა, ანუ სრულად გამართლდა და გაცილებით უფრო კარგი შედეგი მივიღე საბოლოოდ ამ პროგრამის გავლის შემდეგ, იმიტომ რომ რაც მთავარი, ანუ ამ სფეროს წამყვანი სპეციალისტები გვასწავლიან, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი უპირატესობა ამ პროგრამის, მაგრამ გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ეს საკითხები, ანუ ჩვენ რეალობასთან არის მაინც ასე თუ ისე მორგებული. იგივე კოუჩინგი დღესდღეობით საქართველოში ძალიან აქტუალური არის კოუჩინგი და ძალიან ისეთი მომაღალი მოთხოვნა არის ამ სფეროს მიმართ და პირველად სწორედ ამ ჩვენ პროგრამაზე იყო ეს კოუჩინგის პრობლემა, ანუ საფუძვლები პრინციპი საქართველოში, ანუ ამ სამაგისტრო პროგრამით ჩაეყარა მოკლედ კოუჩინგს და ესაც ძალიან საინტერესო იყო მოკლედ ჩემთვის.
იმ საზოგადოებამ, რომელმაც უნდა გაიაროს ეს პროგრამა იმისთვის, რომ იყოს მართლა სრულყოფილი სპეციალისტი ამა თუ იმ დარგში, არის თქვა საკმარისად ამის რეკლამა უკეთდება ასეთ პროგრამებს? აი, როგორ არის ეს მოგვარებული საქართველოში, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი ამ კონკრეტული შემთხვევის მაგალითზე?
ჩემ შემთხვევაში, ანუ ისე მოხდა, რომ ზუსტად ვიცოდი და ამიტომ RTV იყო, მაგრამ როდესაც ანუ ზუსტად არ ხარ ჩამოყალიბებული, ამ შემთხვევაში გეთახმობით, ან ცოტა რთული იქნებოდა ამ პროგრამის მოძებნა, არადა რეალურად იმდენად, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა არის ჩვენი ბაზრისთვის, ანუ საჭირო არის, რადგან პირველი განვითარებადი ქვეყანა ვართ, ძალიან ბევრი ბიზნესები იქნება ახლა და ისეთი პროფესია არის, რაც ანუ ამ პროგრამის ფარგლებში ისეთი პროფესია ყალიბდება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ბაზრისთვის. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩემი აზრით უკეთესი იქნება, მეტი პოპულარიზაცია ხდებოდეს და თვითონ ალბათ პირველ რიგში უნივერსიტეტის დონეზე უნდა იყოს ეს ყველაფერი, ანუ წახალისებული, იმიტომ რომ ანუ მეტი ყურადღება და ნამდვილად ჭირდება, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე პოპულარიზაცია ამ პროექტის არ ხდება ისე, როგორც მე პირადად ვისურვებდი. ჩვენი ძალები, თვით კურსდამთავრებულები, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ და
თქვენ სადოქტორო შრომას, ესე იგი, თემათა აქვს თანამშრომლების მოტივაცია ორგანიზაციაში. თუ შეიძლება მოკლედ მითხარით, რა იყო ის, რაც შეცდომა იყო ამ სფეროში დღემდე? თანამშრომლების მოტივაცია და საერთოდ ადამიანის მოტივაცია, რა ვიცი, ალბათ რაც ადამიანი არსებობს, მას მერე რაღაც ინსტინქტივით არის, ხო, რომელიც აქვს ერთ ადამიანს, რომელიც მეორეს რაღაცას აკეთებინებს.
ადამიანები, როგორც წესი და ესეც უნდა იყოს, არის ძირითადი მთავარი ელემენტი ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის. და რატომღაც ისე ხდება, რომ ეს ორგანიზაციების მიერ არ არის გაცნობიერებული, ანუ რაღაც აქცენტი შეიძლება გაკეთდეს ბევრ სხვადასხვა რაღაცაზე, მაგრამ ადამიანები გადადიან რატომღაც ხშირ შემთხვევაში მეორე პლანზე და ეს ძალიან ხშირია, როგორც წესი, განვითარებად ქვეყნებში და მის ორგანიზაციებში და არ ვიცი ეს რამდენად შეცდომა არის, მაგრამ თავი გამოწვევა ალბათ ეს არის ნებისმიერი ორგანიზაციის, რომ პირველ რიგში გააცნობიეროს მნიშვნელობა ადამიანის, როგორც ანუ ორგანიზაციის ერთ-ერთი მთავარი ელემენტის და შემდეგ იზრუნოს მის მოტივაციაზე, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება ორგანიზაციამ შექმნას იგივე მატერიალური რესურსი, პროცესები დაალაგოს, სტრუქტურულად მოაწყოს, მაგრამ თუ ადამიანი არ არის მოტივირებული ორგანიზაციაში, ძალიან ძნელია რამ ნებისმიერი რამის გაკეთება და ალბათ მთავარი მოკლედ პრობლემა ზუსტად ეს არის, რომ ამის გაცნობიერება მოხდეს პირველ რიგში და შემდგომ უკვე შესაბამისი რაღაც ნაბიჯების გადადგმა ორგანიზაციის მხრიდან. საერთაშორისო ბაზარზე ძალიან ბევრი ნაშრომი არის მოტივაციის მიმართულებით, მაგრამ იგივე საქართველოში კონკრეტულად ჩვენ კულტურაზე მორგებული ნაშრომები ცოტა ნაკლებია და შესაბამისად ჩემი მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ აი ამ კუთხით რაღაცა განავითარო ჩემი კვლევა. Up and down the black, hot ass game with the middle woods. And oh, the he don't talk. And the ladies treat me kindly, and they furnish me with tea. Deep inside my heart, I know I can't escape. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Well, shakes
pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message to find out if she's talked, but the post office has been stolen and the mailbox is locked. Mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Mona tried to tell me to stay away from the train line. She said that all the railroad men just drink up your blood like wine. And I said, oh, I didn't know that. But then again, there's only one I've met, and he just smoked my eyelids and punched my cigarette. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Grandpa died last week, and now he's buried in the rocks. But everybody still talks about how badly they were shot. But me, I expected it to happen. I knew he'd lost control when he built a fire on Main Street and shot it full of holes. Mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Now the senator came down here, showing everyone his gun, handing out free tickets to the wedding of his son. And me, I nearly got busted, and wouldn't it be my luck to get caught without a ticket and be discovered beneath the truck? Oh, mama, is this really the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. The tea preacher looked so baffled when I asked him why he dressed with 20 pounds of headlines stapled to his chest. But he cursed me when I proved to him, then I whispered and said, not even you can hide. You see, you're just like me. I hope you're satisfied. Mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Now the rain man gave me two kids, then he said, jump right in. The one was Texas medicine, the other was just railroad gin. Like a fool, I mixed them, and it strangled up my mind. And now people just get uglier, and I have no sense of time. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. When Ruthie says, come see her in her honky-tonk lagoon, where I can watch her waltz for free.